Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκινώντας αν η χρήση των self-test από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την χρησιμοποίησή τους ώστε να επανεκκινήσουν και άλλες δραστηριότητες στη χώρα το επόμενο διάστημα κατά τη γνώμη σας.
Ναι, σίγουρα είναι κάτι το οποίο εμείς λέγαμε από την αρχή της πανδημίας, ότι αν είχαμε ένα εργαλείο όπως το self-test, το οποίο θα μας επέτρεπε να έχουμε μια καλύτερη γνώση των ανθρώπων οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε αποτελεσματικά τη διασπορά. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα, έτσι ώστε το self-test να χρησιμοποιείται εκτεταμένα από επαγγελματίες αλλά και την κοινότητα, έτσι ώστε το άνοιγμα δραστηριοτήτων να γίνεται με ασφάλεια και επιπλέον να βοηθάει και στη μείωση του φορτίου στην κοινότητα.
Τώρα, η χρησιμοποίηση αυτών των αυτοδιαγνωστικών μέσων δεν θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, γιατί η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να πάει σε αυτή την ιδέα, σε αυτή τη λύση. Υπήρχαν διαθέσιμα τεστ για κάτι τέτοιο τους προηγούμενους μήνες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Αυτό είναι ένα πολύ λογικό ερώτημα. Γενικά τα αντιγονικά τεστ έγιναν διαθέσιμα προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Αναφέρομαι στα αντιγονικά τεστ, όχι με τη διαδικασία της αυτοδειγματοληψίας. Και σχετικά πρόσφατα δεν θα πω ακριβώς του πότε ήταν διαθέσιμα, γιατί ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν ήταν διαθέσιμα σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες χώρες. Σχετικά πρόσφατα έχουμε αυτό το μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα μας με τη διαδικασία της αυτοδιάγνωσης, και συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει ούτε από την αρχή της πανδημίας ούτε από τις αρχές του έτους αυτό το λόγο μεταβεβαιότητας.
Έρχομαι τώρα στους εμβολιασμούς. Προχωρούν ικανοποιητικά κατά τη γνώμη σας ή πληρώνουμε την αποτυχία της Ευρώπης στο θέμα της προμήθειας των εμβολίων? Και το ρωτώ γιατί βλέπω ότι ήδη στη Μεγάλη Βρετανία εμβολιάζονται οι σαραντάριδες και ο Σονούπο θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους 30 και κάτι. Εδώ ακόμα δεν έχουμε κατέβει κάτω από τα 60 χρόνια.
Έχετε δίκιο ότι στην περιοχή της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το οποίο έχει προοδεύσει περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό εμείς, πάλι συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά εκεί έχει παίξει ρόλο η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δόσεων. Οι δόσεις είναι περιορισμένες. Ανταποκρινόμαστε μεν καλά ως επιχειρησιακό πλάνο, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερες δόσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ακτίνα αισιοδοξίας ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα έχουμε καταφέρει να έχουμε εμβολιάσει τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και αυτό σε συνδυασμό και με το ποσοστό των ατόμων που έχουν εκτεθεί θα μας δώσει πολύ καλύτερα ποσοστά ή καλύτερες δυνατότητες διαχείρισης σε συνδυασμό και με το self-testing.
Κύριε Παρασκευή, ξέρω ότι ούτε medium είστε, ούτε μπορεί να κάνετε το medium, ωστόσο θα μπω στον πειρασμό να ρωτήσω αν προβλέπετε ότι θα περάσουμε ένα COVID-free καλοκαίρι ή ότι η συλλογική ανοσία θα έρθει αργότερα, θα έρθει τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου. Και το ρωτώ εξ οικονομικού ενδιαφέροντος, διότι το τουριστικό εισόδημα είναι το σημαντικότερο της χώρας.
Έχετε δίκιο. Θα τοποθετηθώ πρώτα επί των γεγονότων, επί των δεδομένων που έχουμε, και συνέχεια θα μπορούμε να κάνουμε και προβλέψεις. Το πολύ αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των επισκεπτών τόσο θα είναι εμβολιασμένος σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν θα εμβολιασμένοι θα ελέγχονται πιο συστηματικά και σε πολύ μεγάλα ποσοστά κατά την είσοδό τους. Επίσης, το σενάριο σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό θα είναι αρκετά αισιόδοξο, γιατί μεγάλο ποσοστό αυτών θα εμβολιαστεί ή θα έχει πρόσβαση σε τέστινγκ, σε εκτεταμένους ελέγχους διαγνωστικούς, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Παράλληλα, οι καλές κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα μας περιορίζουν σημαντικά τη μολυσματικότητα. Αυτό το είδαμε και το προηγούμενο καλοκαίρι και θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί, ότι το προηγούμενο καλοκαίρι δεν κινδυνεύσαμε σημαντικά. Παρότι είχαμε ένα μικρό αριθμό εισαγόμενων κρουσμάτων, η διασπορά στην κοινότητα δεν συνέβη. Συνέβη μόνο σε πολύ μικρό, σε πολύ μικρό αριθμό περιστατικών και σε τοπικό επίπεδο. Όλες αυτές οι παράμετροι καθιστούν μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, δεν ανέφερα και το ποσοστό των εμβολιασμών που θα υπάρχουν στην κοινότητα, στον πληθυσμό των συνανθρώπων μας. Αυτά λοιπόν συνθέτουν μια κατάσταση η οποία θα είναι, αν όχι COVID-free, δεν θα κινδυνεύουμε με σημαντικές εξάσεις του ιού, θα έχουμε καταστάσεις που θα είναι αρκετά διαχειρίσιμες, μικρό αριθμό κρουσμάτων που θα μπορούμε να τα διαγνώσουμε νωρίς, να τα αντιμετωπίζουμε, να τα περιορίζουμε, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η σημαντική λειτουργία, σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία μας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.